Atmosferë pritje, plot entuziazm Turqi në prag të shektimit të Papës Francesku. Folëm për këtë me jezuitin At Felix Korner, profesor i teologjisë dogmatike në Fakultetin e Teologjisë pranë Universitetit Gregorian, specialist i islamologjisë dhe i teologjisë dialogut ndërfetar që jetoi gjatë në Turqi.
Per i turqi, una vizita di un papa non è una vizita di un cristiano.
Për turqit, vizita e një pape nuk është vizita e një të krishterë, por vizita e një njeriu të fesë. Njoh shumë turq të cilët e shikojnë papën Francesku si përfaqësues të dëshirës së muslimanëve të turqëve që bota të ketë një njeri bindës, vullnet mirë, njeri që beson me të vërtetë në Zotin. Shikojnë pra faktin që do të kenë mes tyre një njeri të rëndësishëm, dëshmitar të hyjit. Për Turqinë e sotme është nder, por edhe përgjigje për një pyetje teje të rëndësishme. Si mund të jetohet islami i vërtet në kushtet e botës moderne, ngarkuar me sfida, me probleme, pritje, vështirësi, e edhe me dyshime? Papa Francesku jep turqëve një përgjigje shumë të besueshme që është ndihmë e vërtet për ta. Ua jep këtë përgjigje me mënyrën si e kryen shërbesën e tij papnore, me mënyrën si predikon. U kujton se feja nuk është ide që duhet realizuar në teokraci, feja mund të bëhet frymëzim për shoqërinë e sotme. Frymëzim si kriter për ndërgjegjen, frymëzim si orientim për politikanët. E feja mund të ndihmojë edhe për t'u hapur syt njerëzve, që të shikojnë vuajtje të cilat gjithnjë më shpesh nuk jemi më të Zotit të shikojmë. Prikëndej, pika e parë është gëzimi i pritjes së një njeriu të fesë që e jeton fenë në mënyrë të besueshme. Pika e dytë, pyetja që bëjnë turqit, si mund t'jesh besimtar mes sfidave të modernizmit, e ai u jep përgjigjen se feja sot është frymëzim.
Gjatë etapës së Stamollit, papa do takohet me pakicat e krishtera. Kush janë? Si e jetojnë fenë në një vend si Turqia?
Io conosco molto bene questo piccolo gruppo.
Unë e njoh shumë mirë këtë grup të vogël të rinj krishterë të gjuhës turke. Atje jeton një grigj vërtet e vogël, por me shumë guxim, me shumë shpresë e me besimin se është në këtë vend frymëzim e krip për mbar shoqërinë. Ata nuk duan të kthejnë kënd në fenë e krishterë, nuk bëjnë proselitizëm, jo. Ata e dëshmojnë fenë tonë, e dëshmojnë Krishtin me bukurinë, me besnikërinë e edhe me entuziazmin e tyre. Prandaj vizita e një pape, posaçërisht e papës që ndjen kështu popullin, është edhe vizit inkurajimi për periferitë.
Këta të krishterë a hasin vështirësi në jetën e tyre të përditshme, jetuar në një vend si Turqia?
C'è una difficoltà a livello legale e una difficoltà a livello sociale.
Kanë një vështirësi në nivelin ligjor e një tjetër në nivelin shoqëror. Në nivelin ligjor, situata është në përmirësim e sipër, por deri tani Kisha Katolike për shembull nuk njihet juridikisht. Po marrim shembullin e Diocezës së Smirnës, që nuk mund të ketë as prona toksore e as ndërtesa të vetat. Kjo krijon akoma probleme ligjore, ndonse nga ana e autoriteteve nuk mungon vullneti i mirë për të zgjidhur ato. Në nivelin shoqëror nuk mund të flasim për persekutim, ndonse të krishterët e ndjejnë një farë diskriminimi e nuk mund të mos shqetësohen për këtë.
Sot Turqisi duhet të përballoj probleme të rënda. Kujtojmë praninë më së 1 milion refugjatëve sirian, të cilët nikje nga lufta dyndën drej kufive të saj që në një farë mënyrë janë bërë edhe fortecë shtetit të veçshpallur islamik. Turqia ka nevojë për vëmendje më të madhe nga ana e bashkisë ndërkombëtare, e noshta edhe për të rifituar më shumë besim. Do të ndihmojë vizita papës edhe në këtë drejtim?
Tutti gli occhi guardano anche adesso
la Turchia. Të gjithë syt janë drejtuar tashti nga Turqia, e natyrisht i shikojnë edhe problemet, por edhe bujarinë e turqëve në pritjen e refugjatëve. Shikojnë më saktësisht e me më pak paragjykime ku duhet bërë hapi i parë për integrim më të madh e për pajtim. Por ky dëshmitar i paqes, Papa Francesku, nuk mund të mos i inkurajojë turqit që të jenë dëshmitar e frymëzues për proceset e paqes në këtë rajon. Kjo është thirrja e tyre. Turqit e kanë këtë ndjenjë, kanë këtë intuitë, kuptojnë se kanë një thirrje të veçantë e i përgjigjen me bujari. Prandaj mendoj se kjo vizitë mund të jetë një sukses i vërtet në këndvështrimin e thirrjes së Turqisë sot me për pajtim.